Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Almaniyada qlobalistlərlə toqquşmada 300 polis yaralanıb. Amerikada 4 nəfəri New York aeroportunu partlatmaq niyyətində ittiham eləyiblər. Və Azərbaycanın futbol yığması qrupda axırıncı yerə düşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Almaniyada Böyük Səkkizliyin sammitinə etiraz edən qlobalistlərlə toqquşmada 300 polis yaralanıb. Qara maska geyinən yüzlərlə etirazçı polisə daş və şüşə atıblar. Polis isə gözyaşardıcı qaz və su şırnaqları ilə cavab verib. Sənayesi ən çox inkişaf edən 8 ölkənin liderləri iyunun 6-sı 8-i Almaniyanın Heiligendamm şəhərində görüşməlidirlər. Amerikada 4 nəfəri New York aeroportunu partlatmaq niyyətində ittiham eləyiblər. İttihama görə bu, İslamçıların planı olub. Təqsirləndirilən şəxslərdən üçünü tutublar, biri isə qaçıb gizlənib. Həbs olunanlar arasında aeroportun bir keçmiş işçisi və Qayana parlamentinin sabiq deputatı da var. İttihamda deyilir ki, plana görə New York aeroportunun yanacaq rezervuarları və New Jersey-dən gələn kəmərin bir hissəsi partladılmalıymış. Amma ittihamda o da qeyd edilir ki, plan hazırlıq mərhələsindəymiş. Təqsirləndirilən şəxslər partlayıcı maddə əldə eləməyiblərmiş. Ehtimal olunur ki, onların Trinidadın radikal İslamçı qrupu ilə əlaqəsi olub. Ədliyyə nazirinə cinayət işi açılsın. Bunu keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov tələb eləyir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İnsanovun vəkili Ağaveiz Şahverdi məlumat verib. İnsanov həbsdən Respublika Prokurorluğuna müraciət göndərib. Deyir ki, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edir. Onun müalicəsinə şərait yaratmır. Onu qabaqlar ölüm cəzasına məhkum edilmiş şəxslərin kamerasında saxlayırlar. Yarım zirzəmi kameranın havası rütubətli və üfunətlidir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev isə deyir ki, Əli İnsanov şikayət eləyibsə araşdırma üçün vaxt lazımdır. Əli İnsanovu dövlət əmlakını talamaqda təqsirli bilib 11 il cəza kəsiblər. Magistraturaya sənəd qəbulu başlayıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından deyiblər ki, sənədlərin qəbulu 2 mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə bakalavr komissiyanın 2 manatlıq ödəmə kartını alır, həmin kartla komissiyanın saytına girib oradakı ərizə formasını doldurur. İkinci mərhələdə isə bakalavr öz ərizəsini rəsmiləşdirmək üçün ali məktəblərdə yaradılan sənəd qəbulu komissiyalarına müraciət etməlidir. Həmin proses iyunun 6-sından 15-inəcən hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 6-yacan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Moskvada azərbaycanlı Çingiz Axundovu qətlə yetiriblər. O, mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmanın lideri sayılırdı. Çingiz Axundov kriminal dairələrdə Çingiz ləqəbi ilə tanınırdı. Dünən günorta iki naməlum şəxs Agran 2000 tapanca pulemyotu ilə Çingiz Axundovun başına 5 güllə vurub. O, yerindəcə keçinib. Axundovun can güdənini isə ağır yaralayıblar. Atəş açanlar qaçıb gizlənib. Moskvada həm də tacik miqrantı yaralayıblar. Abdullah Sayfullin deyir ki, ona skinheadlər, ultramillətçi gənclər hücum eləyiblər. Sayfullini həm döyüblər, həm də bıçaqlayıblar. Azadlıq Radiosunun tacik xidmətinə müsahibəsində Sayfullin deyib ki, gecə yarısı ona və dostuna hücum eləyənlər 15 nəfər olublar. Dostu bir təhər qaçırıb canını qutarıb. 44 yaşlı Sayfullin 5 uşaq atasıdır, indi o reanimasiyadadır. Dağıstanda milislə yaraqlılar arasında atışma olub, 3 yaraqlı 2 də milis əməkdaşı həlak olub. Bu, rəsmi məlumatdır. Hadisə milisin Xasafyurt rayonundakı meşəlikdə yaraqlıların sığınacağını aşkar eləməsindən sonra baş verib. Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Adil Gerey Maqamet Tagirov jurnalistlərə müsahibə verəndə deyib ki, onlarda olan məlumata görə həmin yaraqların Dağıstanda və Çeçenistanda hüquq-mühafizə orqanlarına qarşı bir sıra terror aktlarında əli olub. Və Azərbaycanın milli komandası qrupda axırıncı yerə düşdü, Ermənistan Azərbaycanı qabaqladı. Azərbaycanın 4 xalı var, dünən Qazaxıstanı 2-1 udan Ermənistan da xalını 4-ə çatdırıb, amma ermənilər Azərbaycandan bir oyun az keçiriblər, buraxdıqları toplar da azdır. Gələn ilki Avropa Çempionatının qrup mərhələsində Azərbaycanın başqa rəqibləri belə oynayıblar. Serbiya, Finlandiya 2-0, Belçika, Portuqaliya 1-2. Qrupda lider Polşadır, 8 oyundan 19 xal toplayıb, daha sonra Portuqaliya, ardınca isə Serbiya gəlir, hər ikisinin 14 xalı var. Amma Polşadan bir oyun az keçiriblər. Sonrakı yerlərdə Finlandiya, Belçika və Qazaxıstan gedir. Bu qədər, verilişimiz isə davam eləyəcək.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Sağ olun.
Bu həftə Bakıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi. Əslində, korrupsiya son illər Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri sayılır və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə deyilə bu konfransda səslənən fikirlər ətrafında Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin gedişindən və mümkün çıxış yollarından bəhs edək. Həmin konfransda bir sıra yadda qalan çıxışlar oldu. Onlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Anderson çıxışı oldu. O 6 təklif dilə gətirdi. Bura çirkli pulların yuyulmasına dair geniş qanunun qəbul edilməsi, rəsmilərin bütün maliyyə vəsaitləri haqqında məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması, dövlətin alqı-satqı prosesində şəffaflığın təmini, korrupsiya ilə mübarizəyə dair yeni milli strategiyanın icra müddətinin müəyyən edilməsi, bu prosesə vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətini təmin etmək və ən nəhayət korrupsiya halları barədə jurnalistlərin qorxusuz fəaliyyəti üçün şəraitin təmin edilməsi. Bax, sizin hər ikinizdən əvvəlcə belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sizcə bu təkliflərin icrası vəziyyəti nə dərəcədə dəyişə bilər və sizcə Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsində maraqlı olacaqmı? Aydın müəllim, əvvəlcə sizi eşidək, sonra Azərbaycanda fikrini bildirər.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin Azərbaycan daxili məsələlərə belə maraq göstərməsini mən təqdirə layiq hesab edirəm. Hər halda korrupsiya ilə mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsi var. Hesab edirəm ki, 6 təklifin 6-sı da məqbuldur. 6-sı da həm müzakirə mövzusu, həm də artıq normativ aktlarda qəbul oluna bilən təkliflərdir. Yəqin ki, həmin məsələlər hər biri hakimiyyət orqanları tərəfindən diqqətlə öyrəniləcək, müvafiq münasibət bildiriləcək. Eyni zamanda qeyd edim ki, oradakı təkliflərin bir çoxu Azərbaycan üçün yeni deyil. O artıq Azərbaycanda real işləyən bir mexanizmdir. Və bu mexanizmə əlavə gücləndirici faktorlar əgər varsa onlar niyə də qəbul edilməsin?
Çünki aydın mənim, siz hansılar konkret nəzərdə tutursunuz? Yəni yeni olmayanlar o təkliflərdə hansılardır?
Məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin bu məsələdə nəzarət mexanizminin olması ideya əladır. Ancaq bu ideya konkret nədə özünü göstərməlidir və ABŞ-ın təcrübəsi nədən ibarətdir? Bu mənim üçün maraqlıdır.
Azərbaycan sizə istək.
Mən də deməli səslənən təkliflərlə, yəni o təklifin Azərbaycanda fayda verə biləcəyinə inanıram və təbii ki, hesab edirəm ki, aydın müəllimin buradakı fikri ilə razıyam ki, əslində o fikirlərin əsasən onlar Azərbaycan üçün yeni deyil. Yəni, təkliflər zaman-zaman səslənib, həm xarici mütəxəssislər, həm yerli ekspertlər tərəfindən. Lakin burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Hər hansı bir formada Azərbaycanda bu və ya digər qanunun qəbul edilməsinin vəziyyəti hansısa istiqamətdə yaşla doğru dəyişəcəyinə məndə o qədər də inam yoxdur.
Niyə?
Ona görə ki, hər halda Azərbaycanda elə orada səslənən təkliflərdən biri haqqında danışaq, tutaq ki, dövlət satın almaları haqqında. Azərbaycanda bununla bağlı qanun var. Yəni tenderlərin, müsabiqələrin keçirilməsi və bunun cəmiyyətə elan olunması. Yəni qanunun qəbul olunması bir məsələdir, qanunun əməl olunması məsələsi ikinci bir məsələdir. Hər halda Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi, onun belə deyək ki, yaratdığı problemlər haqqında hökumət səviyyəsində etiraflar var ki, bunlar mövcuddur bu problemlər və bunun həlli istiqamətində cəhdlər göstərilməsi də elan olunur. Lakin bugünkü gündə Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında korrupsiyanın aradan qaldırılması istiqamətində atılmalı olan addımlar xüsusilə özünü iqtisadiyyat sektorunda göstərən məsələlərdir ki, bu da Azərbaycanda iqtisadiyyatda mövcud olan inhisarlaşma problemidir. Özdə bu yalnız iqtisadi problem olaraq deyil, bu çox ciddi bir siyasi problem olaraq ortaya çıxır. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yuxarı siyasi idarə eyni zamanda iqtisadi və biznes fəaliyyət sahələrinə birbaşa nəzarət edir. Və nə qədər ki, bu birləşmə mövcuddur, Azərbaycanda korrupsiyanın azaldılması istiqamətində ciddi və real nəticələr əldə olunması qeyri-mümkündür.
Aydın müəllim, sizin əlavəniz var bu fikrə, yoxsa suallara keçək?
Yanaşma hesab edirəm ki, nəzəri yanaşmadır. Yəni, hakimiyyətlə biznesin qovuşması, inhisarlaşma məsələsi, bunlar nəzər məsələlərdir. Amma mən çox istərdim ki, hörmətli Azər müəllim təklif edirdi. Nə etmək olar ki, bunlar olmasın?
Aydın müəllim, əslində vəziyyət generallaşaq ki, bugün Azərbaycanda qəribə bir vəziyyət ondan ibarətdir ki, təbii ki, biz deyəndə ki, siyasi hakimiyyət bilavasitə biznes fəaliyyət sahələrini nəzarətə götürüb, bunu faktla sübut eləməyin bir çətinliyi meydana gəlir. Ona görə ki, məsələn, elan olunmuş tenderlərdə ona qədər firma iştirak edir. Lakin bu firmaların əsas qayəsi, yəni məbləği ki, yəni o idarə olunan əsas figur bir nəfərdir. 10 dənə firmanın qeydiyyatından keçirir. Elan olunanda tenderlə, onun da həmin müsabiqədə iştirak edir. Prinsip etibarilə qanunun tərəflərinə əməl olunur. Doğrudan da 10 firma müraciət edib və onların arasından biri seçim edib. Lakin o firma və ya həmin şirkət, həmin tenderi elan edən qurumun, nazirliyin, birbaşa rəhbərliyinə yaxın olan bir şirkət.
Hə, bu insansızlığı necə aradan qaldırmaq olar?
Əslində burada birbaşa siyasi iradə məsələsi var və bu real işdə özünü göstərməlidir. Yəni bu yalnız bəyanatlarda özünü göstərməli deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var Qanun Jurnalının redaktorum.
Adım müəllim, siz konkret təkliflərdən söhbət etdiniz. Yəqin özünüz də razılaşarsınız ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə kompleks islahatlar yolu ilə yox, daha çox inzibati qaydada aparılır. Məsələn, biz konkret tədbirlərdən söhbət gediriksə, bir milli məclisin üzvü kimi, niyə görə bu vaxta qədər Azərbaycanda məmurların gəlir deklarasiyası haqqındakı qanun layihəsinin qəbul edilməsi yubadılır? Özünüz də yəni etiraf edərsiniz ki, belə bir qanunun qəbul edilməsi, onun işləyə mexanizmə çevrilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizədə mühüm amil ola bilərdi.
Məsələ çox düzgün qoyulub və mən bunu çox aktual hesab edirəm. Məndə olan məlumata görə belə bir qanun hazırlanır və onun qəbulu da gözlənilir. Ancaq bunun nə vaxt olacağını deyə bilmirəm. Amma mən sizinlə razıyam ki, məmurlar və eyni zamanda dövlət işində çalışan qulluqçuların hər biri mütləq deklarasiya təqdim etməli və lazım gəldikdə bunlar mətbuatda hətta açıqlanmalıdır.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu'nu istəyir.
Həmkarımın sualına qüvvət olsun deyə istəyərim bir balaca arayış verim. Bu yaxınlarda başa çatmış qalmaqallı bir məhkəmə prosesini nəzər salsaq, məsələn 50 insanla bunu keçmiş Səhiyyə Nazirinin məhkəmə prosesinə. Əli müəllimin qarşısında qoyulan bütün bu məmzəvi faktlarla bağlı argumentləri keçmiş nazir rədd elədi və bildirdi ki, o öz gəlirlərini hansısa bir dərmanın satışından əldə etdiyi pullar hesabına.
Öz kəşfləri, ixtiraları.
Qarşıda Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesi gəlir və indi nə cəmiyyətdə belə bir fikir yaradılır ki, Fərhad Əliyev nazir olana qədər küllü miqdarda kifayət qədər mülk sahibi olub.
Keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri.
Keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri. Biz Azərbaycan kiçik ölkədir, burada indi hər kəs hamını tanıyır və hansısa məmurun hansısa bir obyektlə əlaqəsini öyrənmək üçün çıxıb küçədə vətəndaşlardan soruşsaq, hamı bunu açıq şəkildə deyəcək ki, bu obyekt kimə məxsusdur. Mən xatırlayıram ki, 2 il bundan qabaq Bakı şəhərcə başçısı Hacıbala Abdalıbov maraqlı bir tendensiya yaratmaq istədi. O bir mətbuat konfransı keçirdi və dedi ki, mən mer olana qədər bu mülkün sahibi idim, oğlum bu işlə məşğul idi, başqa gəlirlərim budur, budur, budur və mən mer olduğum müddətdə yeni bir ev almayacağam. Yəni, bu bir növ öz mülkünü cəmiyyətə təqdim elədi. Adəm, bu yalnız qanunla mı olmalıdır? Yoxsa burada, çünki Türkiyədə məsələn, biz Türkiyə modelini götürsək, burada ictimai nəzarət deyirik biz. Burada məmurların mülkləri həmişə mətbuata açıq olur, saytlarda yerləşdirilir, onların çalışdığı orqanlar saytlarında. Sizcə, necə bunu cəmiyyətə açıqına etmək olar?
Sadəcə olaraq bu praktikan başlamaq lazımdır. Heç kəsə təəccüb doğurmamalı ki, hansısa bir məmurun obyekti var. Bizdə hal-hazırda belə bir təsəvvür var və mətbuat tərəfindən də belə bir çox təəssüf ki, tendensiya böyüdülür ki, filan məmurun obyekti filandı və yaxud da ki, nəyə görə var? Mən hesab edirəm ki, cəmiyyət bunu qəbul etməlidir ki, məmurun da, siyasi xadimin də hər hansı bir biznes sahəsi ola bilər. Yəni o məmurluğa gələnə qədər söhbət ancaq qanunla məmurluğa gələnə qədərdir. Və onun açıq-aşkar onun adı ilə hallanması normal bir hal olmalıdır. O başqa sonradan o özünün qulluq səlahiyyətindən istifadə edib həmin o varidatı 10 dəfə, 100 dəfə böyütməsin. Məsələn, Fərhad Əliyevin adını çəkdiniz. Fərhad Əliyevi 99-a qədər Azərbaycanda bir sahibkar kimi tanıyan yox idi. Ancaq dünən sırağa gün məhkəmədə ona oxunan ittihamnamədə o məhz nazir olduğu dövrdə külli miqdarda və böyük qiymətə qiymətləndirilən obyektləri və varidatı mənimsəmək prosesinə rəvac veribdir. Yəni bu artıq cəmiyyətin qınaq yeri olmalıdır. Bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Fəlsəfədə belə bir prinsip var, cəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi. Bir müddət cəmiyyətdə çox saylı sahibkarlar, çox saylı varidat sahibləri meydana gəlirdi. Artıq onların içərisində ölkəsindən iri sahibkarlar təbəqəsi formalaşmağa başlayır. Bu normal bir haldır. İkinci bir hala gəldikdə isə biz artıq kimin varı var sualını müzakirə etməli deyilik. Biz artıq müzakirə etməliyik kimin varı yoxdur. Biz neft ölkəsiyik, biz iqtisadi şanslar ölkəsi və yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı qanun çərçivəsində olmalıdır.
Aydın müəllim, yeri gəlmişkən mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada həm keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun, həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinə toxunuldu. Mən yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Rəsmi təbliğatda həm Fərhad Əliyevə, həm də Əli İnsanova qarşı iddialar, onların həbs edilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi təqdim edilir. Ancaq istər Əli İnsanovun məhkəməsində Əli İnsanovun özü tərəfindən, istərsə də Fərhad Əliyevin vəkilləri tərəfindən daim belə bir fikir ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılır ki, bilirsiniz ki, hər iki keçmiş məmur əsasən qeyri-qanunu özəlləşdirmədə ittiham edilir. Əli İnsanov məhkəmədə deyirdi ki, əgər o, daha doğrusu ona yaxın olan insanlar hansısa bir obyekti, hansısa bir yolla özəlləşdiriblərsə, bütünlükdə bu ölkədə gedən özəlləşdirmə prosesinin bir tərkib hissəsi olub. Yəni, bütünlükdə ölkədə özəlləşdirmə bu qaydada gedib. Eyni zamanda Fərhad Əliyevin vəkilləri də bu fikri dilə gətirdilər. Və onlar soruşurlar ki, yəni daim bu məsələni məhkəmədə də, məhkəmədən kənarda diqqətə çatdırıblar ki, necə olur ki, bütün özəlləşdirmə prosesində yalnız Fərhad Əliyevlə Əli İnsanovun yaxınlarının özəlləşdirdiyi obyektlər qanunsuz özəlləşdirmə kimi təqdim edilir. Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Mən hətta Əli İnsanovdan burada bir sitat çəkmək istəyirəm. O belə bir fikir də işlətmişdi ki, piroqun böyük bir parçasını yeyənlər kənarda qalıb, ancaq başqaların ittiham edirlər.
Bugün məhkəmə qarşısında birinci və ikinci piroq yeyənlər durdu və deməli növbədə üçüncü, dördüncü və beşincilər də var.
Azər bəy, sizin fikrinizi işləyək.
Əslində, məsələ doğrudan çox maraqlı bir mövzunun üstündə gəlib çıxıbdır, məhkəmə məsələsi. Mən bir şeyə əminəm ki, ölkədə bir oyun qaydaları müəyyən olunubdur. Yəni, bu söhbət rəsmi qanunlardan deyil ki, rəsmi oyun qaydalarından gedir. Və bu oyun qaydalarının dəyişilməsində bu oyun qaydalarını müəyyən edənlər nə dərəcədə maraqlı olması məsələsi, eyni dərəcədə korrupsiyanın azaldılıb artırılması məsələni ortaya qoyur. Məsələn, mövcud çərçivə daxilində, mövcud oyun qaydaları çərçivəsində hər hansı xırda, belə deyək ki, cəmiyyətə təbliğat üçün təqdim oluna bilən xırda mexanizmlərdən Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını almaq təbii ki, mümkün deyil. Korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bəyək mən bir iqtisadi faktor sadalım, ancaq ümumiyyətlə cəmiyyətin normal inkişafı üçün ölkədə başlıca məsələ nədən ibarət? Ədalətli və müstəqil məhkəmə sisteminin olması. Məhkəmələrin müstəqilliyi, qanunların icrası və insanların özünü ən az mövcud qanunlar çərçivəsində sərbəst fəaliyyətin təmin olunması üçün vacib şərtdir. Hətta bizdə qanun var ki, mətbuatda hər hansı bir məmur haqqında və ya hər hansı bir mənimsəmə faktı haqqında, rüşvətxorluq faktı haqqında məsələ qaldırılıbsa, o artıq mütləq araşdırılmalı prokurorluq tərəfindən. Mətbuatımızda kifayətdir məsələlər gedir. Ümumiyyətlə araşdırılırmız. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti özü bütövlükdə icra hakimiyyətinin total asılılığındadır. Və əgər yuxarıdan hər hansı bir məsələnin araşdırılması üçün göstəriş gəlməzsə, heç bir məsələ araşdırılmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlu iştirak edir. Hüseynbala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Mən əvvəlki sualı biraz inkişaf etdirmək və konkretləşdirmək istəyirəm. Özünüzlə razılaşarsınız ki, hakimiyyət Əli İnsanovun da Fərhad Əliyevin də həbsinin məhkəməyə çəkilməsini antikorrupsiya tədbiri kimi təqdim edir. Əgər bu korrupsiya qarşı mübarizədirsə, niyə görə onda bu məhkəmələr müstəqil mətbuat üçün qapalı şəkildə keçirilir? Niyə görə hakimiyyət istəmir ki, müstəqil mətbuat bu məhkəmələrin gedişində iştirak etsin? Bayaq Babək bəy 6 tövsiyə sadaladı. Həmin tövsiyələrdən biri də korrupsiya qarşı mübarizə məsələsində. Ölkədə azad və güclü peşəkar etika çərçivəsində fəaliyyət göstərən mətbuatın olmasıdır. Amma buna baxmayaraq hər iki məhkəmə demək olar ki, mətbuat baxımından təcrid olunmuş şəkildə keçirilir.
Bu məsələdə bir qədər sizinlə polemik etmək istəyirəm. Mətbuat üçün bu açıq şəkildə keçirilir. Hər biri keçirilir və hər halda keçirilir. Sadəcə olaraq bizdə bu prosesə maraq göstərən mətbuat orqanları sayı həddən artıq çoxdur və zalda mətbuat işçilərindən başqa digər kateqoriyalı vətəndaşlar da iştirak edir və zalın azlığından hamısını təmin etmək olmur. Ancaq bununla belə hər bir günün məhkəmə prosesi həmin gün internet səhifələrində, sabahsın isə mətbuat orqanlarında az qala stenoqrafiya şəklində çap edilir. Yəni bu məsələdə onun işıqlandırılmasında elə bir problem yoxdur. Problem onda yaşanır ki, hansısa mətbuat orqanı məhz özünün müxbirinin zalda olmasını istəyir. Bunu isə təəssüf ki, təmin etmək mümkün olmur.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Korrupsiyadan çıxış yollarına danışarkən mən istəyərdim həm də antikorrupsiya komissiyasının fəaliyyətində bir nəzər saladıq. Biz tez-tez eşidirik, daha çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi etdiyi komissiyanın nəzərdə tutursunuz.
Daha sonra tənqidlər gəlir ki, bu komissiya tərkibi ilə bağlı, ki, burada ictimai nəzarət görsənmir. Yəni, QHT-lər burada müəyyən dərəcədə təmsil olunurlar, ancaq gəlin razılaşaq, QHT-lər özləri də bir-birlərini korrupsiyada ittiham edirlər çox tez-tez. Biz burada danışdıq keçmiş nazirlərin məmurlara münasibətində ki, yəni onlar da ittiham edirlər korrupsiyada. Bu, şübhəsiz ki, cəmiyyətdə müəyyən şübhələr yaradır. Aydın, mən parlament səviyyəsində bir komissiya tərtib etmək və yaxud mövcud komissiyanı genişləndirmək təklifi ortalığa atılıb. Bu nə qədər realdır? Başqa hansı tədbirlər görülə bilər?
Buyurun, aydın mənim.
Sualın axırıncı hissəsinə cavab verməkdən parlament səviyyəsində bir-bir komissiyanın təşkil edilməsi qeyri-mümkündür. Çünki bizim parlament qanunvericilik prosesində məşğuldur və büdcəyə nəzarət və müəyyən vəzifəli şəxsin təyinatına razılıq. Konstitusiya ilə bunlar nəzarət olunur. Parlamentli respublikalar da bəli. Parlament artıq xüsusi bir komissiya yaradıb buna nəzarət edə bilər. Prezidentli respublika olduğuna görə biz belə bir komissiya yaratmağımız konstitusiya ilə mümkün deyil. O ki qaldı komissiyanın tərkibinin genişləndirilməsi, mən buna müsbət baxıram və hesab edirəm ki, vaxtaşırı həmin komissiyan yeniləşdirilə bilər, yeniləri həmin ora üzv kimi qəbul edilə bilər. Yəqin bu proses gedəcək. Çünki bu ilk addımlardır. Həmin komissiya cəmisi bir neçə ildir fəaliyyət göstərir və ilk təcrübə yaranmalıdır ki, sonradan biz müsbət və neqativ halları analiz edə bilər. Və QHT-lərin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, o cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə artıq ad çıxartmış, tanınmış isimlərin ora daxil edilməsi normal bir prosesdir. O ki, qaldı korrupsiyanın nəzarətinin elə birbaşa icra hakimiyyətinin əlində olmasına, mənə elə gəlir ki, ilk növbədə icra hakimiyyəti korrupsiya ilə mübarizədə maraqlıdır. Nə baxımdan? Çünki hakimiyyət seçki vasitəsilə xalqdan alınır. Və bu korrupsiyada adı hallanmamalıdır hakimiyyətin ki, gələn seçkilərdə yenidən həmin mandatı əldə edə bilsin. Və korrupsiya ilk növbədə məmurun öz hərəkətlərində nəzarətsiz olmasından yaranır. Bu bir. İkincisi, korrupsiya yaradacaq halların, məsələn, bayaq hazır müəllim sadaladı, tenderlərdə fiktiv şirkətlərin ortaya atılması və bunlar arasında keçirilmək. Ola bilsin, gələcəkdə belə bir hal yarana bilər ki, tenderlərdə artıq indiyə qədər özünü tanıtmış şirkətlər iştirak edə bilərlər. Bu, korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Bir də ki, vacib məsələlərdən məmurların artıq maaşının yüksək olması, təminatının dövlətlərinə yüksək olmasıdır ki, bunlar korrupsiyada az maraqlı olsunlar. Gəlin baxaq, 99-cu Fərad Əliyev maaşı indiki puluna cəmisi 120 manat idi. Bununla belə onun əlindən milyard dollarlıq obyektlər, vəsaitlər nələr keçirdi. Əlbəttə ki, belə halda onun tamahı şübhəsiz ki, səlahiyyətindən kənara da çıxa bilər.
Azər bəy, sizin bu məsələ ətrafında fikriniz nədən ibarətdir?
Mən sadəcə qısa bir təklif vermək istərdim. Məsələn, doğrudan da mən hesab edirəm ki, əmək haqlarının artırılması, məmur siyasətində korrupsiyanın azaldılması üçün adımlanan addımlardan biridir. Lakin bu yetərli addım deyil, çünki onun digər tamamlama elementləri də olmalıdır.
Nədir onlar?
Onlar geniş kompleks tədbirlərdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunlar da Azərbaycanda heç bir sadə velosiped kəşf etmək ehtiyacı yoxdur. Bütün dünyanın praktikasında kifayət dəyərdir. Ancaq mən sadəcə bir təklif edə bilərdim ki, bugün təbii ki, bu proses qeyri-rəsmi şəkildə gedir. Elə qeyri-rəsmi şəkildə də bir göstəriş verilsin ki, nə qədər dövlət idarə etmə sistemində bütövlükdə qeyri-rəsmi paketlərdə əlavə əmək haqqı verirlər, onun qarşısı alınsın, dayandırılsın. Ondan sonra baxa görək nə baş verə bilər. Yəni nə qədər əmək haqqı yüksəlsə də bu gün bütün dövlət idarə etmə sistemində yenə də hələ ki zərflərdə əlavə əmək haqqının verilməsi təcrübəsi hələ qalmaqdadır.
Bu nəyə xidmət edir o paket əmək haqqı məsələsi?
Yəni hər halda bu mövcud vəziyyət təsir etdirir.
Nəyə xidmət edir bəs?
Əgər bu qeyri-rəsmi formada baş verirsə, bu eyni zamanda o deməkdir ki, qeyri-rəsmi oyun qaydalarına əməl etməyinə görə hər kəsə qeyri-rəsmi formada da onu gördüyü işlərə görə haqq verilir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şimdi burada Səlmanın sualı var.
Biz daha çox hakimiyyət nümayəndələrinin korrupsiyayla mübarizə ilə bağlı şərhlərini, kommentarilərini işləyirik. Amma mənimlə ki, söhbətimiz natamam olardı. Əgər biz müstəqil beynəlxalq təşkilatların, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə bir nəzər salmasaydıq. ABŞ səfiri belə bir söz dedi ki, hələ korrupsiya sahəsində Azərbaycanda görünməli işlər çoxdur. Bəs beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı korrupsiyanın vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Son illərdə bu tendensiya necədir? Korrupsiya azalmağa doğru gedib, yoxsa əksinə inkişaf edir?
Azərbaycan sizdir.
Təəssüflə deyərdim ki, hər halda bu reytinglərdə Azərbaycan hələ də, yəni belə deyək, daha yaxşı nəticələrlə öyünə bilmərik. Yəni həm korrupsiya səviyyəsinə görə, həm belə şəffaflıq, iqtisadi azadlıq göstəricilərinə görə Azərbaycan nəinki ümumiyyətlə ölkələr arasında, həm də belə deyək ki, indi ölkələr arasında kifayət qədər mənfi göstəricilər ilə seçilir. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankının, beynəlxalq təşkilatların korrupsiyanın azaldılması istiqamətində bütün fəaliyyətləri tövsiyə formasında olur. Və burada da bir çox ciddi məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Azərbaycandan özündəkilərdən daha yaxşı xaricilər tanımırlar. Və korrupsiyanın aradan qaldırılması, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması təbii ki, beynəlxalq nəzarətlə əlaqədar burada beynəlxalq ictimaiyyətin rolu var. Mən bunu damıram. Kifayət qədər yüksəkdir. Beynəlxalq təcrübələr, beynəlxalq. Ancaq daha çox bu daxildən asılı olan bir məsələdir. Daxili istək, daxili siyasi istəyin olmasından asılı bir məsələdir. Və bu siyasi istək real işdə özünü göstərməlidir. Yəni bu yalnız bəyanatlarda özünü göstərməli deyil. Korrupsiyadan danışanda biz, yəni sırağın iki tədbirindən danışanda, Azərbaycanda daha bir maraq tədbir də olmuşdu. Bu da keçid ölkələrində demokratiya. Keçid cəmiyyətlərdə demokratiya məsələsidir. Orada da kifayətlər maraqlı müzakirələr olub. Yəni Azərbaycan cəmiyyətini dərk eləmək üçün, Azərbaycanda korrupsiyanın mahiyyətini dərk eləmək üçün bu proseslər bütövlükdə yanaşılmalıdır. Keçid cəmiyyəti olaraq bu gün Azərbaycan cəmiyyətində baş verən proseslər Azərbaycanın özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə eyni zamanda və digər ölkələrdə baş verən proseslər nə ilə fərqlənir? Və bütövlükdə biz mexanizmləri işləyəndə nəyə söykənirik? Davranışları necə dəyişməkdən?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də siyasi azadlıqların təmin edilməsindən asılıdır, hə?
Yəqin ki, birbaşa.
Bir də sona yaxınlaşırıq, sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Azər bəy bir qədər əvvəl siyasi iradə məsələsinə, ümumiyyətlə hakimiyyətin iradəsi məsələsinə toxunuldu. Əslində, son illər Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə bir sıra addımlar atılıb. Qanunlar qəbul edilib, Ələkbər bəy qeyd elədi, yəni komissiya yaradılıb korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə. Bəs sizcə vəziyyət dəyişimmi? Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Korrupsiyaya qarşı yetərli mübarizə üçün hakimiyyətin iradəsi özünü göstərirmi? Azərbaycan seçdi, sonra aydın müəllim.
Mən deməzdim ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluq millə mübarizə sahəsində uğurlar elədi ki, 3 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl olanla müqayisədə indi biz daha irəlidəyik. Doğrudan bunu söyləmək çox çətindir. Bayaqları çox maraqlı bir fikir səsləndi ki, Azərbaycanda artıq iri kapitalın formalaşması mərhələsinə qədəm qoyur. Lakin bu iri kapitalın formalaşması hansı formada baş verməsi məsələsi çox ciddi bir məsələdir. Ona görə ki, təəssüflə bildirmək istərdik ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyəti, belə deyək ki, hələ də özünün rəsmi milyonerləri ilə fəxr edə bilmir. Öz doğrudan da rəqabətli mübarizədə bunu qazanmışam deyə bilən adamlar demək olar yox səviyyəsindədir. Çünki təbii ki, həm də qorxu. İkinci bir tərəfdən isə sözün geniş mənasında Azərbaycanda bir girəvə sahibkarlığı və girəvə davranışlar sistemi mövcuddur. Yəni, hər kəs əlinə düşmüş mövcud girəvədən istifadə edərək faydalanmağa cəhd göstərir. O inanmır ki, bu imkanlar sabah onun yanında olacaq. Bu həm məmur olaraq dövlət istilosunda oturanlara aiddir, həm belə deyək ki, sahibkarlığa imkan yaradıb, kimisə kreşası altında üzülsən bu sözə görə sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olanlarda mövcuddur. Yəni onlar fikirləşdilər, bu gün bu imkan var, buna yaxşı istifadə edeyim. Sabah nə olacaq, bunu bilmirəm.
Azərbaycan, iradə var mı?
Daha çox bəyanatlar formasında iradə nümayiş olunur, yəni faktik olaraq işdə bu iradə özünü göstərmir.
Aydın müəllim, işte.
Azərbaycan iqtidarının siyasi iradəsi var və bu iradəni həyata keçirmək üçün imkanlar da var və konkret addımlar da var. Ancaq heç kəs iddia etmir ki, bugün qarşıya qoyulan məqsəd tam yerinə yetirilib və bugün korrupsiya ilə mübarizə aparan strukturlar işsiz dayanıb növbəti hansısa bir faktı gözləyirlər. Bu bütün dünyada mövcud olan bir bəladır. Bütün dünya bununla mübarizə aparmağa çalışır və Azərbaycan da bu məsələdə istisna deyil. Ancaq bununla belə bazar münasibətli iqtisadiyyata keçid və eyni zamanda demokratik prinsiplərin formalaşması tarixçi Azərbaycanda çox qısa cəmi 15 ildir. Bu baxımdan həm təfəkkürdə inqilab olmalıdır, həm iqtisadiyyatda inqilab olmalıdır, həm bu dəyərlərin Azərbaycanda oturuşmasında çox dəyişikliklər olmalıdır və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işlər gedir. Ancaq bununla belə işimizdən razılıq hissi də mən hiss etmirəm.
Əlavəniz var.
Məsələn, ondan ibarət doğrudan da siyasi iradə və yaxud fəaliyyət deyəndə 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər hansı korrupsiya ilə məşğul olan insanın tutulmasından söhbət gedmir. Yəni bu da lazım, bu fəaliyyətlərin bir hissəsidir. Ancaq söhbət keyfiyyət dəyişikliyindən gedir. Bu da korrupsiyanın yaradan mexanizmlərin aradan qaldırılması istiqamətində olmalıdır.
Halların aradan.
Mexanizmlərin. Halların da yox. Daha çox mexanizm aradan qaldırılmalıdır ki, o hallar baş verməz. Hal bir mövcud vəziyyətdən yaranır.
Sizə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktor Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Rəşbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ ola qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi kıbaka.
Его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Gürcüstanda seçkidə 2000-ədək səs almış hər partiya, elə hər səsə görə də ildə yarım lari. 2000-dən artıq səs alan partiya isə hər səsə görə ildə bir lari alacaq. Parlamentə 50 deputat keçirən hər partiya ayda hər deputata görə 500 lari. Daha artıq deputat olan partiya isə 200 lari alacaq. Gürcüstanda partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlı yeni qanunda belə deyilir. Amma gər ki, parlamentin vitse-spikeri qanunla razı deyil.
Aylıq gəlir nə qədər olmalıdır ki? Əgər 300 lari olacaqsa, üzvlük haqqı 30 lari ödəməlisən. İnanmıram ki, üzvlük haqqı olaraq kimsə 30 lari ödəyə bilər. İstənilən adamdan soruşaq, 300 lari gəliri olsa 30 lari üzvlük haqqı verərsən, əlbəttə yox.
Azərbaycanda isə partiyalar hələlik dövlət hesabına maliyyələşmir. Bu yöndə müzakirələr getsə də, ortada heç qanun layihəsi də yoxdur.
Həmin ənənəvi müxalifətin fiyaskoya uğraması, maliyyə mənbələrinin kəsilməsi ona gətirib çıxartdı ki, Rusiya, İran və Azərbaycana dost olmayan bu kimi ölkələr öz agenturasını maliyyələşdirməyə başlayıblar. Haradan da bu pullar?
Elə Ermənistanda da partiyaların xaricdən maliyyələşdirilməsinə qadağa qoyulması ilə bağlı çağırışlar var. Bunun üçün səbəblər də az deyil. Ölkədəki partiyalar həm də dövlət hesabına maliyyələşir.
Qusaqtüçünləri masin Həyəstani Hanrapetuçan orənki. Partiyalara veriləcək məbləğ isə seçicilərin ümumi sayının 0,3-ə və alınan məbləğin minimum əmək haqqına vurulması yolu ilə müəyyən olunur.
İndi isə bir qədər əvvəl anonsda eşitdiklərimiz haqqında ətraflı danışacağıq. Elə ki, seçkilər yaxınlaşır, Azərbaycanda partiyaların hardan, necə maliyyələşməsi məsələsi yenidən gündəmə gəlir və qarşılıqlı ittihamlar başlanır. Hakim partiya müxalifət düşərgəsini xarici təşkilatlardan qrant almaqda, başqa ölkənin maraqlarına xidmət eləməkdə günahlandırır. Müxalifət partiyaları isə boşu qalmırlar. İqtidar və iqtidar yönümlü partiyaları inzibati resurslardan sui-istifadə də ittiham edirlər. Bəs partiyaların maliyyələşməsi haqqında qanun bütün bu ittihamlara son qoya bilərmi? Deyənlər var ki, bütün partiyalar dövlətdən maliyyələşərsə, bu onların siyasi iflası olacaq. Müxalifət partiyaları tamamilə məhv olacaq. Mətləbi uzatdım deyəsən, sözü həmkarım Babək Bəkirə verim, mövzunu o davam elətdirəcək.
Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanunun dəyişdirilməsi gözlənilir. 15 il əvvəl qəbul edilən mövcud qanunun dəyişdirilməsi zərurəti ilə bağlı isə fikirlər müxtəlifdir. Müxalifət hesab edir ki, biz rəsivli ölkələrdə olduğu kimi partiyaları dövlət maliyyələşdirməlidir. Hakimiyyət rəsmiləri isə bəzi müxalifət partiyalarının xaricdən maliyyələşdiyi haqqda iddialar səsləndirərək qanunda buna görə cəzaların daha da sərtləşdirilməsini istəyirlər. Əslində mövcud qanunvericilik siyasi partiyalara xaricdən maliyyələşməni birmənalı qadağan edir. Qanun 18-ci maddəsində göstərilir ki, siyasi partiyalar üzvlük haqları, iyanələr və nizamnamaya uyğun keçirilən tədbirlər hesabına maliyyələşir. Bura eyni zamanda mətbu nəşrlərin satışından əldə edilən gəlirlər də aiddir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, əgər siyasi partiyalar haqqında qanun indiki tələblərə cavab vermirsə, onun dəyişdirilməsi siyasi rəqiblərin vurulması üçün istifadə edilməməlidir. Əksinə yeni qanun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır. Onun sözlərinə görə bir sıra sivil ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da partiyaları dövlətin maliyyələşdirməsi sağlam rəqabət imkanlarını artıra bilər. Üstəlik Hafiz Həsənovun fikrincə qanunvericilikdəki normalar ilə müəyyən edilməlidir ki, onu tətbiq edən məmurun ayrı seçilik imkanı qalmasın.
Bu seçkilərdə toplanan səslərin sayına uyğun müəyyən olunan bir hədd olmalıdır. Tutaq ki, bir seçici səsi üçün filan məbləğ müəyyən olunur və o məbləğ hər bir seçkilərdən sonra partiyalara verilir. Və eyni zamanda tutaq ki, siyasi partiyalar üçün o maddi mülkiyyət məsələlərindən bağlı dövlət tərəfindən müəyyən ödəşlərin verilməsi, tutaq ki, onun siyasi partiyaların fəaliyyətindən bağlı dövlətdən kreditlər alınma məsələsi.
Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev deyir ki, ölkədə siyasi partiyalara qeyri-bərabər maliyyə imkanı yaradılıb. Bu da onun fikrincə siyasi partiyalar haqqında qanunun işləməməsindən əmələ gəlir. Fuad Mustafayevin sözlərinə görə hakim yeni Azərbaycan Partiyasını həm ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər maliyyələşdirir, həm də onların bir çox tədbirləri keçirilən zaman inzibati resurslardan istifadə edilir. Onların əksər üzvləri isə işsiz olduqlarından heç üzvlük haqları da ödəyə bilmirlər. Fuad Mustafayev deyir ki, üstəlik imkanlı şəxslər hakimiyyətin təzyiqlərindən çəkinib onlara iyanələr də vermir. Nəticədə onun deməsinə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yeganə maliyyə əldə etmək imkanı da məhdudlaşır.
Hakimiyyətin partiyaya münasibəti nə qədər pissə, həmən o qeyri-bərabərlik bir o qədər də özünü açıq ifadə edir. Bu baxımdan yəqin ki, birinci yer Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Mən bunu bir kompliment kimi də qiymətləndirərdim. Yəni, ən çox da hakimiyyətin bu partiyaya qarşı mənfi münasibətdə bununla qaynaqlanır ki, bunlar bu partiya bu hakimiyyətin siyasəti qəbul etmir və bu siyasətin kökünün dəyişməsini tələb edir.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzizadə isə deyir ki, müxalifət partiyalarının rəhbərlərinin maliyyə məsələlərindən şikayətlənməsi düzgün deyil. Onun sözlərinə görə aparıcı müxalifət partiyalarının rəhbərləri məhz xaricdən aldıqları qrantlar hesabına maliyyə vəziyyətlərini istədikləri şəkildə qura biliblər. Aydın Mirzizadə deyir ki, xaricdən gələn maliyyələrdən sadəcə sıravi üzvlər bəhrələnə bilmirlər.
Partiya rəhbərləri həmişə bildirirlər ki, onların üzvləri ancaq imkansız, işsiz, kasıb əhalidən ibarət olduğuna görə üzvlük haqqı yığa bilmirlər. Çox gözəl. Və iyanə də verən yoxdur. Çox gözəl. Elə isə hansı puluna xaricə səfər edirlər? Hansı pullar heç nə yox ailələrinin dolanışını təmin edirlər?
Aydın Mirzəzadə deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas maliyyə qaynağı üzvlük haqlarıdır. Onun sözlərinə görə sadəcə imkanlı partiya üzvləri tələb olunduğundan artıq üzvlük haqları ödəməklə partiyanın maliyyə imkanını yaxşılaşdırırlar. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında əmək haqqının 1%, Hakim İnan Azərbaycan Partiyasında isə minimum əmək haqqının 1% qədər üzvlük haqları yığılır. Aynan qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycandakı qiymətlər fonunda həmin üzvlük haqları ilə fəaliyyət göstərmək qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanovun məhkəmədəki açıqlamaları hakim partiyanın maliyyə qaynaqlarına müəyyən aydınlıq gətirə bilər. Bir neçə ay əvvəl 11 il müddətin azadlıqda məhrum edilən Əlin Sanov məhkəmədəki çıxışlarının birində hakim partiyanın uzun müddət maliyyələşdirdiyini söyləmişdi. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə hakim partiya məhz ayrı-ayrı oliqarxların maliyyə yardımları hesabına fəaliyyət göstərir. O deyir ki, özlərini müxalifət kimi təqdim edən bir sıra xırda partiyalarda ənənəvi müxalifət partiyalarından daha üstün maliyyə imkanlarına malikdir. Onun sözlərinə görə bu da onların hakimiyyətdən gizli yolla maliyyələşməsindən əmələ gəlir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, özlərini müxalifət kimi təqdim edən bu xırda partiyalar hakimiyyətə ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün lazımdır.
Həmin ənənəvi müxalifətin fiyasko uğraması, maliyyə mənbələrinin kəsilməsi ona gətirib çıxartdı ki, Rusiya, İran və Azərbaycana dost olmayan bu kimi ölkələr öz agenturasını maliyyələşdirməyə başlayıblar. Fikir yetirin, son zamanlar İran nə qədər fəallaşıb, hardan da bu pullar? Əlbəttə ki, İran tutaq ki, birbaşa Heşimə Qrant layihəsi aparmır. Bu birbaşa rüşvət şəklində cinayətkar əlaqəyə girilərək İranın agentura şəbəkəsində daxil olan insanlara ötürülür.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, qərbə meyilli siyasi qüvvələr sıxışdırıldıqca Rusiya pərəs, İran pərəs qüvvələr fəallaşır. Bu da onun fikrincə konkret həmin ölkələrdən maliyyə dəstəkləri hesabına həyata keçirilir. Azər Rəşidoğlu təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları nədənsə bu məsələyə seyrisi mövqe tuturlar. Ancaq Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov vəziyyəti çıxılmaz hesab etmir. Onun sözlərinə görə əgər hakim iradə olarsa, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi həyata keçirilə bilər. Belə olan halda nəinki sağlam rəqabətə imkan yaranar, həm də xarici ölkələrə işləyən siyasi qüvvələr sıradan çıxar.
Bakıdan Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Reportajdan da göründüyü kimi Azərbaycanda partiyaların hardan necə maliyyələşməsi ilə bağlı müzakirələr bir yerə varmır. Bəs belə bir qanun qüvvəyə minmiş partiyaları dövlət hesabına maliyyələşən Ermənistanda vəziyyət necədir? Orada bu mübahisələrə son qoyulubmu? Bu haqda sonra dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizə mən təqdim eləyirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Sıra isə Ermənistandadır. Ermənistanda yenicə başa çatmış parlament seçkilərindən sonra daha bir məsələ gündəmə gəlib. Hansı partiya seçkiyə nə qədər xərcləyib, bu vəsaiti hardan necə tapıb və s. və ilaxır. Mərkəz Seçki Komissiyası bu haqda hələ ki qəti danışmır, iyunun 17-sində açıqlama verəcəyini bildirir. İctimai təşkilatlar isə iddia edirlər ki, parlamentdə əksəriyyətin səsini qazanmış iki partiya qanundakı limiti aşıb. Hətta təkliflər də var ki, Ermənistanda seçkilərdə qanunu pozanlar cəzalandırılmayana kimi heç bir seçki keçirilməsin. Maraqlı təklifdir, amma keçərli olacaqmı? Asmik Sımbatyanın reportajını dinləyək.
Կուսակցությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն Ermənistanın partiyalar haqqında qanunun 24-cü maddəsində deyilir ki, partiyaların maliyyə vəsaiti üzvlük haqqından formalaşır. Amma bu hamısı deyil. Əgər partiyanın nizamnaməsində nəzərdə tutulubsa, iyanələrdən, qanunla müəyyənləşdirilmiş şəkildə dövlət büdcəsindən, eləcə də qanunla qadağan edilməmiş başqa mənbələrdən maliyyələşə bilər. Qüvvədə olan qanunun 27-ci maddəsində deyilir ki, dövlət hesabına maliyyə maliyyələşdirmə Ermənistanın büdcəsi hesabına mümkündür. Bu ölkədə partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsinin xüsusi düsturu var. Dövlət büdcəsindən yalnız parlament seçkilərində 3%-lik bariyeri aşmış partiyalara pul ayrılır. Partiyalara veriləcək məbləğ isə seçicilərin ümumi sayının 0,3% və alınan məbləğin minimum əmək haqqına vurulması yolu ilə müəyyən olunur. Dövlət büdcəsindən yalnız parlament seçkilərində 3%-lik bariyeri aşmış partiyalara pul ayrılır. Partiyalara veriləcək məbləğ isə seçicilərin ümumi sayının 0,3% və alınan məbləğin minimum əmək haqqına vurulması yolu ilə müəyyən olunur. Bu il mayın 12-sində Ermənistanda keçirilmiş parlament seçkilərində 22 partiya və bir blok iştirak edirdi. Həmin siyasi qüvvələr parlamentə düşmək üçün seçki təbliğatı zamanı xeyli vəsait xərcləməli olublar. Digər ki, onlardan yalnız 5-i 3%-lik bariyeri aşa bilib. Seçkilərdən sonra isə qanunun tələblərinə uyğun olaraq parlament seçkilərinə qatılmış bütün partiyalar yığılmış maliyyə gəlirləri və xərclər haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat göndəriblər. Həmin məlumatlara görə parlamentdə mütləq üstünlüyə malik Ermənistan Respublika Partiyası 58 milyon 970 min dram üzvlük haqqı toplayıb ki, seçki vaxtı onun 58 milyon 910 min dramını xərcləyib. Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının üzvləri isə seçkiyə qədər 46 milyon 843 min dram məbləğində üzvlük haqqı ödəyiblər ki, seçki zamanı da bunun 46 milyon 665 min dramı xərclənib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə bu partiyalar üzvlük haqqından yığılan vəsaitin eləcə də hüquqi və fiziki şəxslərin hesabına maliyyələşirlər. Komissiyadan bunda deyirlər ki, indiki halda həmin məlumatların doğruluğunu təsdiqləyə bilmirlər. Sənədlər araşdırılır, onların həqiqətən nə dərəcədə uyğun olmasaq da, yalnız iyunun 17-sində məlumat veriləcək. Mərkəz Seçki Komissiyası nəticələri elan edənə kimsə, ictimai təşkilat olan Regional İnkişaf Mərkəzi apardığı araşdırmaların nəticələrini açıqlayıb. Təşkilat Yerevanda, Vanadzorda və Gümrüdə monitorinq aparıb və seçkilər zamanı burada istər maliyyə, istər inzibati resurslardan sui-istifadə halları üzə çıxıb. Qanuna görə partiyalar seçki təbliğatı zamanı 60 milyon dramdan artıq vəsait xərcləməməlidirlər. Amma monitorinqin nəticələrinə görə İki partiya bu həddi aşıb. Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Amalia Kastanyan deyir ki, məsrəflərə görə çiçəklənən Ermənistan partiyası rekord vurub. Partiya təbliğat təşviqata düz 129 milyon dram xərcləyib. Yəni, qanunla nəzərdə tutulandan iki dəfə çox. Respublika partiyası da limiti aşıb. Amma bir o qədər də yox, bu partiya 79 milyon dram xərcləyib.
Canına xaqa Amalia Kastanyan.
Bizim təxmini nəticələrə görə çiçəklənən Ermənistan və Respublika Partiyası qanundakı limiti, 60 milyon dramlıq limiti xeyli aşıblar. Monitoringin nəticələrinə görə Respublika Partiyası 79,1 milyon dram, çiçəklənən Ermənistan 129,6 milyon dram xərcləyib.
Hərəstani Hanrapet
Respublika Partiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Eduard Şarmazanov deyilənləri təksib edir. Ermənistan Respublika Partiyası təbliğat zamanı qanunla müəyyən edilmiş 60 milyon dramlıq limiti keçməyib. Bizim partiya qanun əsasında fəaliyyət göstərib deyə Şarmazanov əmin edir. Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Bağdasar Migeryan da eyni fikri deyir.
Çiçəklənən Ermənistan seçki məcəlləsinə uyğun olaraq öz maliyyə gəlirləri, üzvlük haqqı, xərclənən vəsait haqqında tam və dəqiq məlumat verib. Bizim partiya seçki təbliğatı zamanı 79 milyon dram yox, 46 milyon dram xərcləyib.
İctimai təşkilatın apardığı monitoringin nəticələri rəsmi rəqəmlərlə üst-üstə düşmür. Ancaq xanım Kastanyanın sözlərinə görə bu rəqəmlər daha da böyük ola bilərdi. Əgər onlar üç yerdə yox, bütün ölkə boyu araşdırma aparsaydılar.
Biz hələ başqa xərcləri nəzərə almamışıq. Çalışmışıq ki, ancaq rəsmi tarif və məlumatlara əsaslanaq. Bunları götürüb minimal hesablamalar aparmışıq. Yəni, biz bu partiyaları dəstəkləyən müqənnilərin təbliğat kampaniyalarında pulsuz parasız oxuduqlarına inanmışıq. Eyni zamanda partiyaların iddia etdiyi başqa şeylərə də inanmışıq. Yəni, nəqliyyat xərclərinin müvəqqəti qərargahlarda çalışanların və başqa xərclərin onlara hədiyyə olunduğuna, buna görə pul vermədiklərinə də inanmışıq.
Təşkilata görə nöqsanlardan biri budur ki, qanun partiyaya kənardan üçüncü şəxs qismində yardım edənlərə nəzarət edə bilmir. Amalia Kastanyanın qənaətincə bu cür bədxərçiliyin başlıca səbəbi qanundakı boşluqlardır. Yəni, qanunu pozanlarla bağlı hər hansı sanksiya və ya cəza nəzərdə tutulmur. Regional İnkişaf Mərkəzində hesab edirlər ki, bəlkə də bundan ən yaxşı çıxış yolu beynəlxalq təşkilatların partiyaları maliyyələşdirməsinə qadağa qoyulması olardı və ya ötən seçkilərdə qanunu pozanlar cəzalandırılmayana dək ölkədəki bütün seçkilər təxirə salınmalıdır.
Bu Yerevandan Asmik Simbatyanın reportajı idi. Sıra Gürcü həmkarım Tamar Çikovanidədir. Bu ölkədə yenicə qəbul olunmuş partiyaların maliyyələşməsi haqqında qanunu isə elə vitse-spiker özü etiraz edib. Niyə? Niyəsini bilmək istəyirsinizsə bir neçə saniyə səbr eləyin.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa Ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radyosunun dalğasında Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Biz bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrində partiyaların maliyyələşməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sıra Gürcüstandadır. Bölgədə yenicə qəbul olunmuş qanuna görə indi istənilən şəxs istədiyi partiyaya yalnız 300 lari iyanə verə bilər. Düzdür, çox da verə bilər, amma bu zaman ağrımaz başına dəsmal bağlamış olar. Bu halda vergi orqanlarına gəlirləri haqqında hesabat verməli olacaq. Gürcüstanda isə hələlik vergi orqanları ilə ünsiyyət baş ağrısı kimi xarakterizə olunur. Həmkarım Tamar Çikovani belə deyir.
Eteri. Nanuli, Robert, Lela, Irma, Mamuka, Otrigia, Maya, Marika.
2008 წლის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების შემდეგ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში
2008-ci ildə parlament və prezident seçkiləri keçirəndən az sonra seçkidə iştirak edənlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına xərclər haqqında yerli yataqlı məlumat verməlidirlər. Yəni, seçkilər üçün çəkilmiş musiqili klip, broşurlər, bukletlər, seçicilərlə görüşlərin təşkili və s. üçün nə qədər pul xərcləndiyini açıqlamalıdırlar. Hərçənd indiyə dək qanunvericiliyə görə seçkiyə cəlb olunmuş vəsait, hara, nə qədər xərclənməsi az qala həmişə sual doğururdu. Gürcüstan qanunlarına görə siyasi partiyaların xaricdə maliyyələşdirilməsi qadağandır. Amma bir neçə gün öncə partiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qəbul olunmuş qanun daha ciddi və kəskin qaydalar müəyyənləşdirdi. Qanun layihəsinin təşəbbüskarlarından, hakim partiyalardan birinin lideri Radi Samkuraşvili heç gizlətmir ki, bu sənədə yenidən baxılmasına müxalifət liderlərindən biri, Kaboy Davitaşvili ilə bağlı qalmaqal təkan verib. Bələdiyyə seçkilərindən sonra bir neçə televiziya kanalı gizli kamera ilə çəkilmiş kadrları göstərdi. Həmin kadrlardan görünür ki, bir nəfər seçki siyasına düşmək üçün partiya liderlərindən birinə konvertə pul ötürür. Bəs yeni qanun hansı prinsiplərə söykənir? Həm söhbətim Rati Samkuraşvili başlıca iki prinsipdən danışır.
Rati Samkuraşvili or ziritat prinsips asaxeləbs.
Birvəli prinsipi, əsəris istrom, çün zarmadganili proyektis mixadit, sayrtot vaukmet.
Birinci prinsip budur ki, təqdim olunan layihədə anonim maliyyələşmə anlayışı ləğv olunub. Qüvvədə olan qanun partiyalara bəlli olmayan anonim mənbələrdən pul almaq şansı verirdi. Yeni layihəyə görə isə partiyalara verilən istənilən məbləğin mənbəyi göstərilməlidir. Maliyyə məsələləri şəffaf olmalıdır. Artıq bizim həmin iyanənin kim tərəfindən bağışlandığını öyrənmək imkanımız olacaq.
Qarqovli qamunaqlisə biz qarda.
Məore prinsipi tanıxmaq.
İkinci prinsipə görə isə partiyalar üçün iyanələr yalnız köçürmə yolu ilə mümkün olacaq.
Xolod qadar içxütunda moxtəs.
Bu mənamdə amma tu imperonəbəs şəhzlo.
İndiyə kimi hər hansı şəxs nəqd şəkildə pul verməklə istənilən partiyanın büdcəsini təmin edirdisə, indi təqdim olunan varianta görə bu mümkün olmayacaq. Yalnız bir yol, köçürmə yolu qalır. Yəni kim partiyalara iyanə vermək istəsə, əməliyyat nağd şəkildə yox, köçürmə yolu ilə reallaşacaq. Bunun üçün konkret məbləğ də göstərilib. Həmin məbləğ 300 laridir.
Tənxazı zəmut, əstənxa qanisa vura saması larib.
Samasilaristəmasqlav
300 lari haqqında söhbət elə qaydacağıq. İndi isə parlament seçkilərində 4%lik, bələdiyyə seçkilərində isə 3%lik bariyeri aşmış partiyalar necə maliyyələşəcək bu haqqda? Həmin partiyalar büdcədə maliyyələşəcək. Bu cür maliyyələşmə 3 komponentdən ibarətdir. Birincisi, bazis maliyyələşdirilməsi 150 min lari təşkil edəcək. İkincisi seçkilərdə 2000 ədək səs alan partiyalar üçün illik hər səsə yarım lari veriləcək. 2000-dən artıq səs alan partiyalara isə hər səs üçün bir ildə bir lari veriləcək. Üçüncü komponentə gəlincə, proporsional seçkilər əsasında parlamentə 50 deputat keçirə biləcək. Partiyalar hər deputata görə ayda 600 lari alacaqlar. Deputatların sayı isə 50-dən artıq olandasa, bu rəqəm 200 lari olacaq. Təkrar yenidən təsis olmuş partiyalar isə dövlət büdcəsindən maliyyə ala bilməyəcəklər. Bu prinsipi hüquqşünas Vaxtan Xmaladze ədalətli sayır.
Vaxtan Xmaladze, Samartliyan Sucodeps.
Ben bir maçın yerim ve Samartliyan'ı. Tugun da satıram biskanda. Tu.
Mənim təsəvvürümə görə bu ədalətli yanaşmadır. Təkcə bir məqamı nəzərə alaq. Dövlət istənilən partiyanı maliyyələşdirsəydi, onda bu dövləti sağmaq üçün stimula çevrilə bilərdi. Yəni, partiya təkrar təsis olunur və maliyyə əldə edir. Partiyanın başqa iddiası qalmır. Bu ədalətli olmazdı.
Şəqaq sənəbdi, qanunid nəbismir, ironibaz unaqdu, angarişt orəbi çəudliyə nəbismir.
Bayaq da dedik ki, qanuna görə istənilən şəxs köçürmə yolu ilə istənilən partiyaya 300 lari bağışlaya bilər. Düzdür, daha çox da verə bilər, amma bu halda şəxsi gəlirlər haqda vergi inspeksiyasına hesabat verməlidirlər. 2004-cü ilin parlament seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yaymışdı ki, partiyalar üçün iyanələrin məbləği 10 min lariyə çatır. Ancaq yəqin ki, 2008-ci ildə partiyaların böyük məbləğdə iyanə toplamaq ümidləri puça çıxıb. Çünki bu halda iyanə verən şəxs vergi orqanları qarşısında hesabat verməli olacaq ki, heç kim də ağırmaz başına dəsbal bağlamaq istəməz. Hələlik Gürcüstanda vergi orqanları ilə münasibətlər ancaq baş ağrısı kimi assosiasiya olunur. Deyəsən, iqtidar partiyasının da şəxsi gəlirlər hesabına maliyyələşmə şansı yoxdur. Parlamentin vitse-spikeri Mikhail Maçavaryan.
Partiya istəyirsə, parlamentin vitse-spikeri Mikhail Maçavaryan şərə.
Randini ona kondit, çəmə savalı, tönü tüyuri. Aysəki, o samasiları kondit, o zdaatlar, qayda ehtid partiya istəyirsə.
Aylıq gəlir nə qədər olmalıdır ki? Əgər 300 lari olacaqsa, üzvlük haqqı 30 lari ödəməlisən. İnanmıram ki, üzvlük haqqı olaraq kimsə 30 lari ödəyə bilər. İstənilən adamdan soruşaq, 300 lari gəliri olsa, 30 lari üzvlük haqqı verərsən? Əlbəttə yox. Ən yaxşısı bu pulu uşaqlarına, ailəsinə xərcləyəcək. Partiyaya axı kimin vicdanıdır, onu maliyyələşdirmək niyə lazımdır?
Ayla xarmət ki, geomunə bir vatanda uzaq, şən şüləb zaxarca espuluyur, aqi partiyə bəl.
Biz azadqat e-partiyə basaq atılışı.
Hər halda Gürcüstanda partiyalar kimin vecinədir, dəqiq 2008-ci il prezident seçkilərində bilinəcək.
Arçınlarımızə tənəm tülə bir qayır qalaq.
Bu Tamar Çukovanın reportajıydı Gürcüstandan. İndi isə sağollaşaq. Bir həftə sonra, eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqaz qovşağında görüşərik. Sonda bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun Efirində Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Mikrofonda mən idim, Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən.
Azadlıq Radiosu 101.7 efirində. Bizi hər gün 101.7 efirində dinləyin.
101.7 efirində.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın nə var? familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilir.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.